actitude de prepotencia e soberbia cara ao resto dos compañeiros da corporación municipal, sabendo que ao toparse en clara minoría vai a necesitar dos apoios plenarios para sacar adiante moitas cuestións, subvencións, obras do POS, etc. etc. Entón, queremos saber se lle parece lógico o esperpento e o ridículo feito por vostede e o seu equipo de goberno o pasado pleno do día xoves, cando trae sin consensuar e co ditamen desfavorable da comisión os orzamentos do ano 2024. Entón, ata o punto de ter que retirarlos da orde, parece isto serio, normal, e vai seguir vostede con esta actitude poñendo en risco o futuro de Fisterra?
Pregunta de Luis Insua, alcaldesa.
Bueno, actuación esperpéntica pareciume a deles, porque eu ante o desarrollo de unha actuación que ven recollida no ROF, como xa dicen, no artigo 92.1, pois eles non superon, quedaron tan descuadrados que non superon votar nin sí, nin non, nin absterse. Non supero levantar a man, fui como si se lles pasara, non sei, un algo por encima das súas cabezas, inédito. No, isto está recollido no reglamento de funcionamento das entidades locales, podían leelo de vez en cando. Entonces, votos a favor non levantaron a man, votos en contra tampouco, abstencións tampouco, non superon reaccionar. Esperpéntica foi a reacción deles. Entonces, bueno, eso como sí ten que ser totalmente que se acredite que é un sí, este racionalizar o sí ou decir sí ou levantar a man, non o fixeron, ou non tamén, ten que ser inequívoco un no, pois darase a súa actitud como unha abstención. Claro, eso recolle a norma. Eu conto con determinados apoios para levar adiante os presupostos, non os conseguí. Pois que afán tiñan eles con discutir os presupostos? Non sei que afán tiñan cando eles iban a decir que no, nin que interés, bueno, o interés de traer toda unha retaíla de bueno, non sei o que me traería, pero tiñan moitas ganas de expoñelo ali, pois terán que esperar ao seguinte pleno. Pero eso o recolle a lei, non sei que temeridade me achacan cando é un suposto regulado clarísimamente polo reglamento de funcionamento. Non entendo esa actitud. A verdad que non, eu que non entende a actitud deles son eu.
Bueno, por respondidas as preguntas da oposición, e antes de despedir a Aurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra, pregunta obligada tratándose de Fisterra, como estamos en canto a chegada de peregrinos estes días?
Bueno, nos estamos preparados
para... O tempo non axudou tampouco demasiado, ¿no?
O tempo non axudou, pero ao pouco que veña o tempo xa van a vir vindo. Bueno, nos temos a oficina de turismo aberta, o albergue tamén. Temos preparadinho o povo, bonito, máis bonito que nunca e máis limpiño. Esperándoos que cheguen. Supoño que a hostelería tamén está ahora en pleno rendimento. Bueno, esperemos que disfruten de Fisterra, que sean, bueno, que sean cívicos, aproveiten de estar nun entorno, bueno, nun marco preciosísimo, idílico, e que o disfruten.
E se veñen en caravana, non se acumulen demasiadas.
E se veñen en caravana, que sepan que hai máis concellos e non poden aparcar neste.
Bueno, pois nos temos que agradecer a Aure Domínguez, alcaldesa de Fisterra, que se achegará dende a fin do mundo ata aquí, ata os estudios de Radio Voz en Carballo, para analizar a actualidade municipal de Fisterra. Alcaldesa, que teña unha moi boa viaxe de volta, grazas.
Moi ben, moitísimas gracias a vos.
1:04, e saben que o Cida co Concello non o ofrece cada martes Proquiver.
Proquiver, produtos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8, C 94,2, Vimienzo 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Jesús Varela Puente falleció ayer a los 88 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Oliva Fraga Tasende. Hijos, Cristina y Martín Varela Fraga. Hijos políticos, Jesús Suárez Garaza y María Guillín Gesto. Nieto, Gonzalo. Nieta política, Tara. Bisnieto, Mateo. Hermanos, Santiago y Felisa. Hermanos políticos, cuñada Adelina, cuñado político Jesús Lameiro, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver mañana miércoles con salida del tanatorio a las 5:45 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Artes. Tanatorio Bergantiños, Obrador número 3, Avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-70-1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Artes, Carballo, a 9 de abril de 2024, www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o kilo. E tomate rosa 2,25 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Esta hora, Novoces de Bergantiños, desplazámonos ata C, porque aló é donde vive o noso seguinte protagonista. Aínda que o seu lugar natural, seguramente, onde se sinta máis cómodo, está detrás das cámaras, hoxe toca volver poñer o foco en Marco Rodríguez, fotógrafo carballés, afincado en C, como decíamos. Hai cousa de 2 meses aproximadamente, falábamos con él por 2 novos galardóns acadados a nivel nacional, pero nesta ocasión é por outro motivo, entendemos que tamén feliz. Marco Rodríguez, todos os que o desexen mercar xa poden soster nas súas mans o que é o seu primeiro libro publicado, Finisterrae, un libro de fotografía, obviamente, 170 fotos exactamente, ao que organismos como a Deputación ou concellos teñen dado o seu apoio. E imos falar desta obra co seu autor, como Marco Rodríguez. Que tal, Marcos, como estamos?
Moi boas, pois moi ben.
Algo xa adiantábamos a última vez que falábamos contigo, eh?
Sí, sí, certo. Pasa, bueno, estaba así cociñando, era un proxecto que estaba en marcha, pero non estaba rematado todavía.
Bueno, xa está. Xa está.
Sí, sí, ahora sí, ahora está na rúa. Xa podes ollar cando queiras. Gracias por decirme que tiña 170 fotos porque non sabía ese dato.
Ah, bueno, eu teño aquí a chuleta adiante, eh. Pois non o sabes, ti, estamos apañados. Oye, non sei se podemos decir que Finisterrae é un soño cumprido, porque temos entendido que en realidade nunca chegaras a pensar en que bueno, existía esta posibilidade. Que nos dís?
Sí, podes decir que é un soño, pero algo moi lonxano, o sea, tampouco nunca aspirei a tanto, nunca aspirei a eso, nin pensaba que podría chegar a ter material para facelo. Cando fixen a primeira exposición de Asunción María José, que é parte de Finisterrae, porque hai xente que está moi no libro, foi cando lle empecé a dar un pouco voltas, porque sí que tiña moitísima, vamos, bastante traballo sobre o tema. Pero tampouco me plantexei nada máis. De feito, foi, bueno, Pablo Quintano, da Editorial Canelo, que se puxo en contacto comigo porque viu a exposición, non sei onde, e foi o que me chamou para propoñerme de facer un libro.
Bueno,
e claro, foi cando se me encendeu a miña luz, pero tampouco non é que dixe, quero facer un libro, no. Fago series de moitas cousas, pero hasta de depósitos de augas, pero, bueno, deixando aí no tempo, xa non me obsesiono con nada.
Bueno, iba a preguntar que como fora ese proceso, cando se producía o contacto que a Editorial Canela, xa nos acabas de contestar, nunha exposición.
O contacto, sí, non foi na exposición. Eu lembro que, bueno, que a exposición estuvo, presentouse en Vimianzo, despois tamén estuvo en Carballo, estuvo en Malpica, e eu non sei onde había el, pero eu non, o sea, non tuve ningún contacto con el. Ele chamoume por teléfono, pois eso fai 2 anos, e a exposición xa fai máis tempo.
Bueno.
E foi cando me comentou que había visto a exposición, que lle gustara, e que, bueno, ele edita unha serie que se chama Imaxes dun País, que é superinteresante, de outros fotógrafos que teñen así, bueno, un traballo moi moi bonito, a verdade, é moi para ter en conta porque ao final veñen sendo cousas do pasado.
Bueno, podemos decir que todo isto daquela levase forxando 2 anos, deducimos.
Sí.
Bueno, bueno, pues tiñalo ben caladiño.
Bueno, tampouco era un secreto, de feito a min facíame mogollón de ilusión, o que pasa que non sei, eu son moi moi tiquismiquis, podese decir, casi impresión das miñas fotografías. Daquela ata que vexo como está o resultado, non me gusta prodigalo moito por aí, non vai a ser que non me guste como queda, pero en este caso sí que estou moi contento.
Bueno, unha das distincións que acababas este 2024 era o recoñecemento como fotógrafo especializado en paisaxe. Pero podemos decir que Finisterrae non é paisaxe soamente, son xentes, tradición, oficios, etnografía. Por que? Sendo ti especialista en paisaxe? Ou polo menos ese é o recoñecemento que che daban este 2024?
sí, pero bueno, o reconhecemento por ter fotografía de paisaxe, pero tamén teño outros anteriores que están máis relacionados con este tema, pero bueno, o sea, o especialista é como darche un título máis ou un grado máis sobre algo que se entende sobre a federación, que ti sabes facer bastante ben.
E gustache, pero, gustache, pero son, que che cata, que che, si che gusta que te, que che cataloguen.
No, a ver, é un recoñecemento máis, o sea que non lle dou tampouco demasiado, danche un pin de ouro e lo tengo aí
bueno.
En la vitrina e listo, pero tampouco non me... No, de feito, dos paisaxes para mí tamén é algo moi cíclico. Antes facía moitísimo máis paisaxe do que fago agora, desde que son pai fago menos paisaxe ca antes, o da xente sempre estuvo aí, despois teño etapas e teño épocas, falaba fai un anaco no desayuno, que cambia moito a historia de ver os nosos maiores, de velos con pano a cabeza, vestidos de luto riguroso, de alivio parecido, a velos con unha sudadera do Decathlon, como pasa ahora por todas partes, o sea, se nos cagou a tradición. Daquela, eso que ahora sí que empezo a retratar, porque vexo que vai ser parte tamén do noso pasado dentro duns anos, pois fai uns cuantos anos non me gustaba facelo.
Bueno, podemos decir que é unha homenaxe a Finisterrae, unha homenaxe, podemos decir que é Finisterrae, podemos decir que é unha homenaxe a todas estas
sí, sin
persoas,
esta, a nosa xente, as nosas tradicións. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ten moita parte religiosa tamén, o sea, non ten nada que ver conmigo, pero sí que me encanta retratar actos religiosos porque me parecen brutais fotográficamente falando. Chegar a un sitio e ver xente dando voltas alrededor dun cruceiro para que lle quiten o demo, a mí fotográficamente quiten o sombreiro, sabes? Ou cargar figuras de madeira, non sei, todos eses ritos que os temos demasiado interiorizados, pero se os analizas por separado, te paras a pensar un pouco en eles, diste guau.
Dan para unha boa imaxe as cousas como son.
Sí, sí.
Oye, creo, son uns 17 anos os que levas percorrendo a Costa da Morte, froito de ese traballo e esta obra. Eu entendo, decía che, o que ti non sabías nin cantas fotos había, 170 fotos. O que máis custa sempre, entendemos que seleccionar.
Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Eu sempre digo que o traballo de editor é moitísimo máis complicado que o fotógrafo. O fotógrafo pode facer 5.000 fotos e dentro das 5.000 pode haber unha boa que se ninguén a topa, pois non vai ter ninguna boa en esas 5.000. O traballo de editor é un traballo que venden de lonxe, penso que é o máis laborioso. É o máis complicado e ao final o menos agradecido, ¿no?
Para que despois, cando o vexes editado, digas, ei, por que non metería esta?
Sí, ¿no? Sí.
Pois
sí,
suele pasar, ¿eh?
Feito, claro, ¿no? Sí, sí que pasa, totalmente. E o contrario tamén. E despois, en este caso, a mí unha cousa que me pasou, ao principio dei moitísimas voltas, pero ao final, hasta me gusta que sexa así, é que dende o 2007 que empecé a facer esta serie, ou este traballo, teño utilizado moitísimas cámaras, o digital non funcionaba exactamente igual de ben antes que agora. Hai fotografías que perdín, e que me quedé con copias en pequeno porque perdín as grandes, unha en concreto, notase, hai unha en concreto que é de Fisterra, da Cruz de Baixar, que van dúas señoras camiñando con un paraugas con un día de temporal, como non. Estuvamos a punto de non poñela porque eu notaba lle faltas de calidade ese arquivo, pero que ao final tamén vi unha exposición de Man Ray fai uns 10 anos ou 12 anos na Coruña, un marco enorme, con un passepartout enorme e a foto de 3 centímetros por 3 centímetros. Quero dicir, ao final vas a apreciar o que queres apreciar e xa está. Pareceme máis importante publicalo no libro como un documento gráfico, me parece moi interesante, a descartalo por falta de calidad.
Bueno,
aparte, a fotografía en sí é que me encanta, sabes, pero non me gusta como está o arquivo, vamos.
Bueno, eso é a imaxe, é o que transporta esa imaxe a quen está vendo esa fotografía, porque se falamos, por exemplo, de fotoxornalismo, se cadra non é a foto máis bonita do mundo, pero o que indica e o que se aprecia nesa foto sí que é importante. Entendo que por aí tamén van os tiros.
Totalmente, ves, o que me falabas antes, especialista en paisaxe, dende fai anos tamén son especialista en reportaxe gráfico pola federación, eso sí que ten moitísimo máis que ver co libro, é exactamente o que acabas de dicir ti, o sea, unha foto de un fotoxornalista non é a foto máis bonita, pero sí que pode ser a que máis mensaxe teña.
Claro. Oye, sigues que a cámara na man, que a mesma ilusión que facías ao principio?
Penso que máis.
Bueno,
porque agora sei máis o que quero e sei concretar máis o que quero facer.
Crees que ainda tes por diante a mellor foto que se poida que poidas facer?
Creo que teño por diante, non o sei. Creo que nunca vou ser capaz de facer unha boa foto, como se te digo todo.
Bueno, fotógrafos e fotógrafas aficionadas, nada, non desesperen co que acaba de decir Marcos. A todo
no, é que non é un traballo que para mí non é nada agradecido, no. Está sempre quero máis e sempre quero algo diferente. Digo, se ver isto aquí.
Oye, lembras a historia de cada foto que faz?
Sí.
O polo menos das que tes publicado neste libro, sí, no? A historia, sí.
Sí, pero unha cousa que non fixen é que empecé a darme conta de eso nunha charla que vin de un fotoperiodista que se chama Gervasio, que creo que é o mellor fotoperiodista do país, fotoperiodista de guerra, de conflito, estuvo en Bosnia, estuvo, bueno, en todos os araos que te podías imaginar. Nunha charla que fundé, él falaba do seu libro, e pareceme abraiante que lle sabía o nome a todas as persoas do libro, pero que despois volvía a visitarlas 25 anos despois, xente amputada, xente que lle morreron fillos, o sea, a las brutalidades de la guerra. Eu pensaba, jolín, eu non me sei o nome de casi ninguén. ¿Sabes? Porque a mí os faz unha foto porque che parece bonito algo, porque ves algo bonito, paras, preguntas se podes facer unha foto, dinche que sí, algún dinche o nome, pero non te quedas con ese dato, quedaste máis ca foto e ca historia da foto. Ao final tuve que recabar información para conseguir os nomes de todas as xentes que salen no libro. Pareciume tremendo porque foi como poñerme en contacto con eles de novo outra vez. Bueno, ¿sabes? Me parece que o feito de que teño o nome, sí, é poñelo en valor moitísimo.
Bueno, temos claro que a portada é a foto de María, ese rostro, oye, que impacta. Aquí te veches que preguntar ou xa te acordabas do seu nome? E por que eliges, bueno, precisamente esta foto para a portada?
Porque María é a avoa de todos. Non só a miña, sino a de todo o mundo. É unha señora entrañable, unha señora que viste como a típica galega de sempre, como me vestía a miña avoa, a tua avoa e a avoa do que nos está escoitando. Daquela todo o mundo se sinte familiarizado con María. Por encima chamase María, que as mulleres en Galicia todas son Marías, ou antes todas eran Marías, non?
Sí.
Se non era de primeiro, era de segundo, pero tiñan que levar María. A primeira vez que falei con ela foi de casualidade, topei, non iba conduciendo co coche, preguntei se lle podía facer unha foto, sin baixarme do coche siquiera. E díxome que sin problema, que tal que se lle facía todo o mundo. Fixen ya foto, volvín outra vez a súa casa, era de Santa Mariña de Camariñas. Regalei ya foto, ele estaba co seu home, Xosé, que lle chaman Pepe, que son dos nomes da primeira exposición.
Oye, que perdíate ahora por un momento, nada, xa estamos.
Ah, perdón. Nada, que estuve na súa casa, que tamén estaba o seu home, Pepe, fixenlles outra foto a eles, que foi ca que ganei o primeiro concurso de Carballo, no que me presentara, de toda unha vida, sin decirlle nada, así que me parecían bellos, ni moitísimo menos, Pepe díxeme, si nós te parecemos bellos, vai te ver a Ramona que ten 99 anos. E dixe, quen é Ramona? E pois a veciña de enfrente. E aí fun a Ramona, fixenlle unha foto a Ramona ca galiña, que tamén sae no libro, e despois volvín outra vez, regalei a foto aos dous, volvín a facer outra foto máis, era todo como enrocado de un lado para outro. E daquela, pois, foi xente que lle collín moitísimo cariño, sin velo tantísimas veces, pero ao final, eu quedome con unha fotografía e miro tantas veces que me familiarizo moitísimo ca xente. E ao mellor despois esa xente veme pola rúa e non me recoñece.
Ah, porque sempre estás tapado por unha cámara, tío.
No, porque eu fago che unha foto a ti no San Xoán, ca túa muller, fago che esa foto, podo ver esa foto na miña vida pois 50 veces, e dependendo para que utilice, pode ser 50, pode ser 500, pero ti podes ir que a mí non me volvas a ver nunca máis. Daquela, se eu me atopo contigo pola rúa despois de 4 anos, teño-te moi fresco na miña memoria, pero ti non.
Bueno, eu teño unha foto no San Xoán sacada por Marco Rodríguez, agora que penso, ca miña muller.
A túa muller.
Xa dixeches a trede, non? Xa o sabías. Vale.
Sí, pero ti lembraste de mí.
Hombre, eu lembro sempre de ti, Marcos. Oye, 170 imaxes, un kilo de peso, 169 son en branco e negro e unha en cor. Cal e por qué?
Pois porque lle gustou o editor.
O sea, non foi cosa túa.
No. Que va, para nada. De feito, hai dous paisaxes, creo recordar, no libro. Un está en branco e negro e outro está en cor. Bueno. Un pouco como para reflexar o Finisterrae, o sea, o libro non vai de Fisterra, vai de o sea, englobamos como Finisterrae que toda a nosa zona, vale? Hmm. Como un xeito de vida, unha localización no mapa, pero non é un punto en concreto. Hmm. Pero sí que o sol se pon por ali e daquela puxera un pouco reflexar eso. Hmm. E daquela son todas as fotografías en branco e negro e unha en naranja.
Oye, sinteste cómodo, co branco e negro.
Me encanta. Sí. Me encanta. É que co branco e negro consigo a esencia das persoas. Co color costame bastante máis.
A mí gustame tamén, o branco e negro. Teño que recoñecelo.
Si tes posto un xersei vermello, eu che fago unha foto, e tes unha expresión bárbara, vai me costar muitísimo máis que esa expresión se vexa tan bárbara como é, porque tes un xersei vermello. E o primeiro que vai a pasar cando mires a fotografía vai ser o xersei vermello. Si eu o xersei vermello o traduzco a escala de grises, o que vai a primar na fotografía vai ser a túa expresión.
Bueno, pues non che digo de que core a cazadora que levo hoxe. Carballese, Carballese, temos que dicir que as palabras iniciais de Finisterrae corren a cargo de Rosalía Fernández Rial. Bueno, fotografía e poesía cadran ben.
Bueno, é que en canto me dixeron o do libro e que alguén, me preguntaron si alguén, si coñecía alguén que me podría escribir algo, é que non se me pasou ninguna outra persona pola cabeza. A verdad.
Foi ese tiro fixo.
Foi na primeira que pensei, falei con ela, díxeme que sí, e digo, wow, genial.
Tiveches ao longo destes anos numerosos premios nacionais e internacionais. Este libro considerámolo tamén un premio?
O máis grande. Os premios, as fotografías dos premios van para un caixón ou como moito para un marco, que eu nin siquiera os teño marcadas na miña casa. Pero pero isto para mí é bastante máis.
Podémolo mercar na túa web, pero non sei se é posible atopalo xa nas librerías, Marcos.
Mira, podes comprar na miña web, podes comprar na web da Editorial Canela, sei que se estaba empezando a repartir a distribuidora polas librerías, co cal dentro de, non sei se para a semana que ven, pero para a siguiente segurísimo que sí, estará nas librerías tamén.
Sigues soñando con algunha imaxe ou xa a recopilaches toda? Cal sería, algunha imaxe que soñas? Que ou quen, ou a quen, máis ben, che gustaría ter diante do obxectivo?
A quen se me comporte dunha forma natural cando estou retratando.
Non falamos de ninguna personalidade ni nada disto.
No, no, para nada, para nada. Me encantaría, si podo retratar unha personalidade, podo retratar tal cual é, sería estupendo. Sería unha imaxe interesante. Pero as personalidades normalmente teñen moito postureo. E non o digo como algo despectivo, sino considero que hasta é necesario. O sea, si rompes esa barrera, penso que non podían dedicarse ao que se dedican. E non estou falando de políticos, falo de absolutamente todo. Políticos, no, cantantes, futbolistas, claro, de absolutamente claro. Todo. Tens que ter unha barreira, porque que senón todo o mundo a cruzaría. Si consigo cruzar esa barreira para facer unha fotografía, pois eso é unha fotografía interesante.
Oye, que significa fotografía na túa vida? Ou que poder crees que ten a fotografía?
Uf, boa pregunta. Pois non tanto como a música, pero casi. Eu sempre digo que podría vivir sin fotografía, pero non podría vivir sin música. Pero sí que me aporta moitísimo. Vexo cancións cando vexo fotografías, imagínome cousas, non sei, creo que faime medrar. O feito de ver, pois, por exemplo, conozco xente ou fotógrafos incluso que cando fan unha fotografía nun convite, pois apartan as botellas, non? Porque estéticamente non quedan bonitas nunha foto. Pero si eu teño unha foto de cando era pequeno e aparece unha botella de Mirinda, eso é un fotón. Pero que o simple feito de que aparece unha botella de Mirinda na miña vida, o sea, me eleva a tantos sitios, me trae tantos recordos, que eso sería con unha fotografía que fose espectacular, especial. Daquela, nunca sabes onde te vas a esperar un recordo. A fotografía que evoca son recordos, son recordos, recordos, recordos. O que falaba un pouco de María da Portada, ¿no? O sea, ti ves a María, eu vexo a María, vexo a miña boa América, vexo a miña boa Esperanza. Que non se coñecían entre sí.
Temos que ir pechando a entrevista, pero antes de nada, temos miles de fotos no móvil, imprimila xa é outra cousa. Crees que algún día se deixará de tocar fotografías cas mans nos tempos nos que estamos? Este libro sí que se pode tocar, sí que podemos coller.
Sí, penso que sí.
O ritmo que vamos, crees que sí? Que se vai seguir imprimindo fotografía? o que a partir de pouco, de dentro de pouco, xa imos ver as fotografías solamente a través dos dispositivos.
Sí, eu creo que sí se vai a deixar. O sea, pode quedar como algo anecdótico, pero si sí, de feito xa non se imprime, pois pues, acabo de decir ti, o mismo que fai 20 anos, nin de broma, cada vez menos, e as novas xeracións non entenden sentarse para ver un álbum en papel. O sea, si ti te sentas a ver un álbum en papel e tes 15 anos, posiblemente ides cos dos dedos para ampliar a foto.
Cala boca, que outro día sorprendinme a min outro día intentando ampliar unha foto na casa.
Sí. Digo, totalmente. Eu collo unha cámara analóxica de carrete, que non tiene pantalla, e o primeiro que fago, cando fago a foto, é darlle ao play para vela.
Bueno, pues eso.
Témolo demasiado interiorizado.
Alegrome de non ser o único raro. Oye, falabas de música. Gusta esa canción que che puxen para arrancar a entrevista?
Pues mira, encántame a canción. Non sei quen é. Parecíame Pat Benatar, pero non sei quen é.
É Pat Benatar. Saduso.
Vale, por aquela sí que sei quen é.
Sabes por que che puxen?
Pues creo que sí. Creo que sí, porque cando estábamos estudiando producción audiovisual, escoitamos mogollón ese disco.
Boa memoria, don Marco Rodríguez. Volvo te despedir.
Xa te dixen que non podría vivir sin música.
Era unha canción que sonaba a diario, en aquelas clases. É certo. Shadows of the Night.
Eres un crack.
Verdad, que ben traída, que ben traída. Volvo te despedir con ela.
Qué bueno.
Por certo, non che preguntei, vai a haber alguna presentación oficial por aquí pola volta?
Anda, sí. O día 23 que vengo aquí a hablar de mi libro, por favor.
O día
23 en Carballo, no Museo de Bergantiños.
Ah, vale, que non se preguntaba.
Todavía non sei ahora. E o día 28, bueno, o día 23 que é o día do libro, no Museo de Bergantiños en Carballo. E o día 28, domingo, pola tarde, a 6 da tarde, en C.
Bueno, pues aí quedan esas dúas presentacións. Vayan axendando esas datas. Poden mercar o libro xa na web de Marcos Rodríguez. Eses días tamén vai haber exemplares para poder mercar algún que outro. Marcos, cuídateme moito. Como sempre, un placer charlar contigo.
Acabas de emocionarme que a canción, eh.
Pues
muchísimas gracias.
Espera que xa poño ahora.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas, obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82 y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Every now and then I get a little bit tired of listening to.
Unha e 35 minutos da tarde recibimos a José Antonio Viña Patiño. Que tal, profesor, como estamos?
Pues muy bien.
Que escutando Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Porque se nos dá tempo, imos falar tamén un pouco do eclipse, non eclipse de onte.
Sí,
os nosos compañeros da Voz de Galicia conseguiron sacar unha foto boa.
Qué bonito, qué bonita.
Porque non se veía inteiro, lógicamente, a foto espectacular.
Ana enseñelle eu. Enseñelle matemáticas. O da fotografía, madre de Dios. É máis, algunha vez que salía por aí con ela de para buscando lugares para fotografiar a luna, o sol e tal, dicía, yo, mira, no me contes nada que no quiero saber nada de técnica fotográfica, ¿no? Sí, no, pero bueno, es excelente a foto, como casi todas las que todas que fallan así.
Bueno, pues esa foto que está, podéis ver en la web de la Voz de Galicia, sí. Mordidiña así por un
en papel,
anaco,
¿no? En papel, que era muy bonita también. Sí, sí.
No se pudo ver ese eclipse como se veía en Estados Unidos, México o Canadá, pero bueno, sabíamos que aquí en la Costa de la Morte, en caso de que o tempo permitira, por eso somos destino Starlight, íbamos
pues,
a poder
pues
ver
muy oportuna a foto ali con Uxía co santuario da barca ao fondo. Sí, moi bonita.
Bueno, non é o tema principal do que vamos falar, pero sí que había que apuntar algo con respecto ao eclipse. Eu non fui capaz de ver. Teño unha nube ali, igual nos dá.
Hoy nos dá tempo a falar un pouco máis de que é isto dos eclipses. Que...
Hoxe vamos falar da obra de Manuel Facal.
Sí, Manuel Facal. Bueno, en este momento máis que da obra é do seu falecemento. Pois unha pena en todos os sentidos. No sentido personal,
tiñas boa relación con él.
Tiña moi boa relación con él. A ver, non é o concepto de amistad, non, para min é moi é unha cousa demasiado seria como para mencionala, decir, pero si era unha das persoas que éramos próximos nos últimos, sobre todo nos últimos 30 e algo de anos xa. O tempo pasa. Eu heredei, ¿no? Siempre decía que heredei un pouco a súa relación con él, ou a esa pequena amistad que tiñamos, heredeina de Antonio Pérez Alonso, un home de aquí de Carballo que foi catedrático de instituto, nunca se falou moito del, foi catedrático de matemáticas a finales dos 60 xa. É de Rodríguez Carracedo, que tampouco en Carballo nunca se lle fixou demasiada xustiza. Él foi realmente, Carracedo foi a primeira persona que se dedicou ao teatro aquí en Carballo, que creou un grupo de teatro que se chamaba Atela, do que naceron despois, apareceron todos estes, Alberto Sueiro estuvera en ese grupo de teatro. Sí.
Bueno, foi, podemos decir que foi o Xermen do que acabou sendo fío, de alguna manera. Porque...
Bueno, pois Rodríguez Carracedo, que era profesor de literatura no Instituto Alfredo Brañas, foi o que creou o primeiro grupo de teatro aquí na zona. Eu teño visto cousas representadas ali. Bueno, eu tamén era dos que chamaba Lolo, Manuel Facal Ponte, pero en familia todo mundo chamaba Lolo. Eu tamén me atrevía, tiña esa costume, esa confianza de chamarlle, non? Durante os anos que eu fui un director do Instituto Alfredo Brañas, procuraba que cando había unha visita ou unha conferencia ilustre, ¿no? Procuraba convidalo e acudía se estaba en Carballo, ¿no? Se estaba en Carballo, acudía. Recordo que acudiu a última conferencia que dou Carlos Casares ali, ¿no? Era moi oportuno porque Carlos Casares en aquel momento era presidente do Consello da Cultura, ¿no? E Facal era un home moi importante. Nunca me atrevín a falar da súa obra, porque quero que decías ti, falamos da obra, eu non me atrevo.
Pero por qué? Cal é o motivo?
Non me atrevo porque non teño
unha obra super recoñecida, atreveríame a decir recoñecible tamén.
Que a min me gustaba moito. É que me causaba impresión, que é o que ten que facer a arte, non? Ten que causar impresión sin que a veces seas capaz de interpretala siquiera, non? pero eu non era capaz de falar de arte con él porque non me consideraba suficientemente preparado nin considerábamo un ignorante.
Vale, ese sí por onde va. Sí, bueno, a ver, pode impresionar, claro.
Pode
impresionar, impoñer máis ben.
Impoñer, o que é obxectivo é que él participou en proxectos en todo o mundo. Por lo menos en todo o mundo occidental, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, ten obra colgada en un montón de museos do mundo importantísimos, ¿no? Eso dálle unha relevancia enorme. Eu do que sí podo decir é que era un intelectual profundo, es decir, a súa obra pictórica e escultórica non nacía así, de calquera maneira. No, era porque tiña un conocimiento intelectual, era un intelectual en todos os sentidos. E aí sí que aproveitábamos esas excursións que facíamos de vez en cando. Él non conducía. De vez en cando, moito menos do que quixéramos seguramente os dous, porque tamén un ten outras obligacións, pois facíamos algunha excursión de unha tarde ou unha mañán para visitar cousas da zona. A él gustaballe ver cousas curiosas, gustaballe a paisaxe. Algúnha vez, polo menos un par de ocasións, tamén salimos con Xosé Ameixeiras, ben conocido, sí, en esta casa.
A ver o que dis que é o jefe.
Efectivamente. Bueno, pois algúnha vez fomos os tres e algunha xente máis a ver por aí cousas. Entón, en esas visitas aproveitábamos para falar, pero para falar de outros aspectos da vida. De cultura e de política. Tiña un criterio, Facal tiña un criterio enorme en cuestións de sociales e políticas. Tamén de proxectos, non? Él sempre foi unha persona moi colaboradora ca súa terra. Fixo un taller de gravado en Carballo hai algúns anos, perdome agora, non sei, ao mellor hai 10 anos, e de aí pois quedou un certo xermen de xente que ao mellor en algún momento aparecen por aquí tamén para falar, que de xente que aprendiu cousas ali con Facal. Recordo que se me ofrecera para tratar de tamén facer algún taller de gravado no Instituto Alfredo Brañas. Non chegou a consolidarse porque, bueno, dependía de outras personas tamén que o... En algún momento intentou algún proxecto ca Olería de Buño, sería interesantísimo. A mí contou moi a posteriori. Se non, a mellor houbera metido aí un pouco a cuña, ¿no? Él o que intentaba era a través dos Oleiros de Buño, pois darlle unha liña máis, é dicir, non cambiarlle esa súa forma de facer cousas, pero si ao mellor abrir algunha liña distinta que podría ser extraordinariamente interesante. A mí, cando me contou hai pouco tempo, hai 2 ou 3 anos, precisamente nunha visita que fixemos a Buño, contoume, e dixemo, ojo, pois que pena, non? Que pena que non... E que faltou aí? Faltou interlocución. Faltaba en moitísimos casos. Últimamente, a súa obsesión, xa desde hai 4 ou 5 anos, a súa obsesión era que un vai cumplindo anos, hai que deixar un testamento, e di, a miña obra non pode quedar tirada por aí, tal. Entón estaba obsesionado con deixar quedar a súa obra a bo recaudo en Carballo.
Na fundación.
Exactamente, andaba con esa idea. En aquel momento non se falaba ainda da fundación, falábase de un lugar para aloxar esa obra, un museo, ao fin e ao cabo, non? Finalmente apareceu a idea da fundación. A fundación está constituída. Por certo, que me invitou das últimas veces que estuve con él, invitoume a participar na fundación, pero que quedou aí pendente, non sei, eu dixenlle que estaría encantado de colaborar no que me pediran aí. Aí quedou. A fundación está creada. Pero
o proxecto impresiona, de feito, podemos ver sí. En parte o proxecto do que vai, do que se supón que vai ser unha realidade, esperemos que máis pronto que tarde, veremos como avanza agora.
A ver, porque claro, isto tería outra andadura, digamos, si él vivira. Así que aí houve un pequeno corte, xa veremos a ver como se xestiona, Eu apunto que as fundacións son moi difíciles de manter no tempo, de manter o tempo, porque dependen da xente que este xestionando. Unha fundación dese tipo debe de pervivir, é dicir, debe de superar con moitos que estamos vivos ahora mesmo, non? Por lo tanto, que non morre son as institucións. Se falo de diputación, concello, a ver, eu creo que a idea que hai de utilizar a casa onde creo que naciu el alí, non, supoño que sí, que nacería na calle do Sol, en ese edificio familiar, creo que a súa, o mellor uso que se poida dar, o concello, que se rasque o bolsillo, que compre o edificio. Él estaba disposto, dixo o último día que estuve con él, que foi o venres, creo que 22, o venres 22 de marzo. Foi a última vez que quedei con él, vino moi mal, moi mal. Xa o vin moi mal aquel día. Efectivamente, o día seguinte chamei por teléfono e xa non me colliu. Ese mismo día pola noite ingresou en un estado bastante, bastante malo. Bueno, claro, justamente tiña unha entrevista co alcalde de Carballo, comentábame que él estaba disposto a donar a parte que lle correspondía a él en ese edificio, que él donaba simplemente, ¿no? Os outros, claro, o resto da familia, pues, terá que, ¿no? Ten os seus dereitos sobre... así que o propio sería que o concello, coa fundación ou sin a fundación, pero que creara un museo, e non que despois, dentro de un montón de anos, que estemos outra vez dicindo que había que proteger a casa donde nació tal,
a historia que se repite con demasiada asiduidade en algúns sitios.
Eu con perdón, pero a historia dirá que o carballés Facal, Manuel Facal Ponte, é moito máis relevante que o outro carballés ao que lle brindamos moita, lle damos moita importancia, que é Alfredo Brañas Menéndez.
Bueno, eu creo, onte falábamos con Ebencio Ferrero, o alcalde de Carballo, que además tiña amistade tamén con Manuel Facal, preguntáballe eu se éramos suficientemente conscientes os carballeses, a maioría, sí. Porque sí, que é certo que hai carballeses e carballesas que somos ou son conscientes do valor da obra de Manuel Facal. Decíame que, home, unha parte sí, que é consciente, de feito, hasta que falecía esta pasada fin de semana, era o único carballés vivo cunha rúa en Carballo, que eso xa di moito. Falábamos con él, preguntábamos, lógicamente, hai que esperar, pero aveciñase homenaxes máis que merecidas. Despois, apuntabas ti, Alfredo Brañas, fillo predilecto de Carballo, podería ser o segundo.
Sí, non hai dúda. O que acabo de dicir merece incluso polémica, non? Alfredo Brañas, ao fin e ao cabo, naceu en Carballo, ten unha relevancia como xudista e como escritor moi importante, pero viviu en Carballo 3 anos. Es decir, él realmente non creo que tuera moita memoria de Carballo. Además, tuve a desgracia de morrer moi xoven, non? Morreu con 41 anos, quero recordar.
Acabas de abrir un melón aí, importante.
Sí, sí, ¿no? Efectivamente, pero creo que...
Eso me gusta, que te molles.
No, pero como relevancia... Cara, aí ao mellor movo un pouco xa unha certa amistad, non? Pero como... Creo que, objetivamente, dentro de 50 anos... as obras de Facal seguirán nos museos de no MoMA, en Nova York, en todos estes museos. Eu espero que dentro de 50 anos siga habendo un museo, que se cree en este período, e que siga habendo un museo en Carballo donde se reconozca que acolla se reconozca a figura de Manuel Facal, porque a merece, porque o merece. E que será máis importante, mire que o que digo é eso, será unha figura máis importante que Alfredo Brañas.
As súas obras en dúas rotondas de Carballo a partir de agora vanse ver dun xeito totalmente diferente, non crees?
Pois sí, supoño que sí. Tamén, feito de maneira...
O peixe e o escalo.
Sí. Foi feito de maneira totalmente desinteresada, como fixo sempre, non? É dicir, tiña unha querencia polo seu pueblo, e que, xa digo, pena de que non se lle aproveitara mellor. Hai veces que nos parece que a xente que é eterna, que é eterna. De feito, a mí pasoume, porque por certo, teñamos varios proxectos desta sí, é curioso, non? Un dos proxectos era tan simple como dar unha volta polo Malpica, colocarnos en algunha terraza alta. Eu teño unha disponible para o verán, porque estaba un pouco obsesionado ca paisaxe das Sisargas e isto, non? E ainda outro día, cando vin ese o día 22 de marzo, dixen, oye, temos pendente eso da Malpica, pero véxote un pouco. E dixo, no, imos. É dicir, pois, é que nos parecenos que somos eternos. E non, a xente acaba, e o que hai que facer é facer o que hai que facer hai que facelo canto antes, canto antes, pensando que o mellor mañán xa non estamos.
Bueno, pues lógicamente ten moitísima relevancia a figura de Manuel Facal, toda a súa obra, sucederanse homenaxes, e insisto, eu tamén vou crear polémica aquí, que igual o outro fillo predilecto non lle vía mal a Carballo.
Non lle vía mal a Carballo, seguro que alguén o propón, pero tía Maxio xa foi un dos primeiros.
Aí está. polo menos facelo públicamente.
Exactamente, rompedores.
Alguén o diría por aí, pero nós eso, insistimos. Nada. O eclipse que non se puido ver, ímolo ter que deixar para que non se puido ver. Bueno, hubo que en sí, efectivamente. Deixámolo para outro día, si queres.
Explicámolo un pouco despois. Bueno, outro día, sí.
Outro día damos ya unha volta. Digo, porque así de xuxe marchar un poquinho cedo.
Estupendamente. Imos a comer máis cedo.
Efectivamente. Bueno, eu teño que estar aquí. Nada, quedanos pouco. José Antonio Viña, grazas.
Muy ben, hasta
por
martes.
Estar un martes máis aquí. Cuídate ben moito.
Hasta o próximo martes.
Unha e 53 minutos, facemos un alto no camiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Volve a gran festa do deporte da provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar connosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Y los ojos fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, levanto un rojizo en lavapiés.
Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de martes 9 de abril. Nada, disfruten da tarde. En principio non esperamos auga nos vindeiros días. Nada, toca sair a pasear. Saúdos de Fran Rodríguez, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Chao, chao.
Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado un acto de liberación. En el borde del puente, los curiosos se acumulan, viendo cómo se hunde el hierro entre la espuma. Mala combinación, cerrojo sin llave, óxido y amor. Me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes que funcionan de manera inversa, en ojos de huracanes. Y